Bagaimana kita menanggapi teman-teman yang bergabung di kelompok ISIS di Samarinda? Mohon nasihatnya agar tidak terkena syubhat mereka. Ya tinggalkan. Tinggalkan. Itu teman-teman yang enggak bagus. Namanya as-suhbatul asyrar. Enggak bagus. Semua sepakat. Semua sepakat. Pemerintah dan rakyat. Gerakan ISIS, gerakan yang sangat membahayakan. Islam bukan ISIS, ISIS bukan dari Islam sedikit pun. Barakallahu fikum. Sehingga supaya selamat ya tinggalkan dan jauhi. Dalam bab seperti ini, tidak bisa kamu. Ya kan persahabatan harus luas. Kita memperluas pertemanan. Ya betul, yang luas kalau bersahabat. Tapi dengan klasifikasi teman-teman yang soleh, teman-teman yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang menyimpang. Kepengen selamat dari sifat mereka, ya jangan diurusi. Jangan dibuka posting, jangan dibuka anunya mereka, postingan mereka. Kalau kepengen tahu apa sih dari mereka, oh jangan. Berbahaya. Hah? Ideologi mereka itu menyambar-nyambar, sangat menipu. Kalau itu enggak punya ilmunya akan terkena ya, kawan. Sekali baca, sekali majlis, langsung error antumnya. Bleng, kena mereka sudah. Yang tadinya antum orang yang santun, orang yang masya Allah bagus, jadi sangar, jadi tukang bom dan segala macamnya. Bahaya. Sehingga ketika oknum mereka mungkin dinasihati, antum punya akses, punya kemampuan memberikan dengan cara yang baik, nasihat. Terima, alhamdulillah. Semoga dia mau kembali. Tidak mau nerima, sudah. Atau jangan dengarkan suaranya mereka. Tinggalkan, menjauhi. Selamatkan diri Anda, itu lebih bagus para keluarga itu. Nah, penanganannya itu kembali kepada dua pihak. Untuk ISIS, dua pihak. Yang pertama, ulama. Yang kedua, umara. Terkait dengan ideologi mereka, yang membongkarnya itu ulama, bukan antum. Antum ngaji aja yang bagus. Mereka sangat membahayakan sifatnya. Ulama yang membuka penyimpangan-penyimpangan ideologi mereka. Umarok terkait dengan aksi mereka. Tidak misalnya ya. Mereka sudah mulai beraksi. Umarok yang maju. Antum tidak punya wewenang dalam masalah seperti ini. Tidak ya. Antum kalau sebagai seorang alim menerangkan penyimpangan ideologi mereka. Jangan dibalik. Ada ISIS langsung antum bantai dia. Pemberontak Ustaz. Sikat. Tidak boleh, itu bagiannya yang berwajib. Sehingga ulama dan umara bersinergi mengatasi mereka. Ulama terkait dengan ideologi mereka, umara terkait dengan masalah aksi-aksi mereka. Barakallahu fiik. Allah Ta'ala alamu bis-shawab. Tajam pertanyaan, apa ya? Bagaimana pendapat antum apabila ada seorang habib nih, masya Allah ya kan, tapi mencela menjatuhkan presiden. Nah ini yang pertama, habib itu manusia biasa. Ya benda, manusia atau malaikat? Manusia biasa. Sesoleh apapun, setakwa apapun, manusia biasa. Ada salahnya, ada benarnya. Kita hanya dituntut untuk mengikuti yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal, yang benar. Yang salah, jangan diikuti. Maka tidak ada asofiyah, tidak ada buta. Tindakan mohon maaf, tindakan mencela penguasa, melecehkan penguasa di depan forum umum, tindakan yang dikecam dalam Islam. Itu benih-benih pemberontakan. La yajuz. Di pandangan kaum salaf terdahulu, mohon maaf, itu merupakan ciri-ciri kaum munafik. Mereka mengatakan awwalu nifaqil mar'i ta'luhu fil umara. Awal mula tanda kemunafikan seseorang ketika dia mulai mencela para penguasanya. Yang betul mendoakan kebaikan untuk para penguasa. Itu merupakan prinsip mendasar yang disebutkan dalam akidah kaum muslimin. Addu'a lahum bil khair taufiq wal hidayah. Barakallahu'alaikum. Didoakan kebaikan, doakan taufik, doakan hidayah untuk para penguasa yang ada. Sehingga siapapun, entah dikatakan habib, entah dikatakan alim, entah dikatakan ustaz, entah dikatakan dai, ketika dia terjatuh dalam tindakan yang seperti ini, mencela pemerintah, mengusik pemerintah, mengubar kaiman pemerintah, mohon maaf, bukan tindakan yang benar. Jangan diikuti. Itu merupakan benih-benih kemunafikan dan benih-benih pemahaman khawarij. Wallahul musta'an. Ilmiah dengan dalil, ikuti dalilnya. Barakallahu fiikum. Pas salah jangan diikuti, pas betul diikuti dengan dalilnya. Barakallahu fiikum. Dakwah salafiyah dianjurkan bersatu, menganjurkan bersatu dan mentaati pemerintah yang sah. Apakah mengikuti pemilu juga termasuk ketaatan atau tidak? Masya Allah ini. Tajam, tajam ya kan ya. Jawabannya himbauan pemerintah diikuti. Ketika penguasa kita, pemerintah kita menghimbau masyarakat untuk dalam bab seperti ini diikuti. Itu ajakan himbauan pemerintah. Taati. Urusan memilih itu hanya masyarakat. Seperti yang saya sampaikan tadi malam, haknya masyarakat para kewajiban. Kita misalnya ya, kan pemerintah tidak boleh ngekang rakyatnya kan. Ayo, milih nomor sekian. Kan tidak bisa, itu hanya rakyat. Yang ini kembali pada rakyat. Tapi terkait dengan himbauan, ajakan pemerintah untuk datang, datang saja. Datang, selebihnya terserah Anda. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya. Dan ini sangat penting untuk perhatikan di sebagian tempat barakallahu fikum dakwah salafiyah yang mengatakan dakwah salafiyah mendapatkan sekian banyak fitnah, digunyah dan segala macamnya dikatakan satu ini. Ya, untuk menepis fitnah, menepis tuduhan yang macam-macam barakallahu fikum, datang. Datang itu himbauan pemerintah, taati. Urusan yang selebihnya haknya antum pribadi. Terserah Anda barakallahu fikum. Dan tahu dan antum tahu bagaimana dakwah salafiyah dan kalau seperti ini barakallahu fikum. Apakah orang yang menyukai dakwah salafiyah berarti dia telah diberikan wahyu? Ya ndak sih. Itu nabi. Waktu kebablasan ini. Yang dikasih wahyu namanya nabi. Maksud kamu sebagai nabi? Tidak ada lagi nabi dan rasul setelah nabi kita Muhammad SAW. Ulama semuanya sepakat. Barang siapa yang mengaku sebagai nabi atau rasul setelah beliau. Oh maaf ya. Semua sepakat. Kafir. Bukan lagi menyimpang. Kafir. Itu kesepakatan semua ulama kita. Paham insyaAllah ya? Barakallahu fikum. Tidak. Yang mencintai dakwah salafiyah, bagus. Pertanda dia mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Taufik dan hidayah bukan wahyu. Jangan-jangan salah dulu saya. Nah, diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah, ditunjuki jalan yang benar, mencintai dakwahul haq barakallahu fikum. Ingat ya, setiap saya utarakan bolak-balik, ini penjabaran. Masing-masing kita harus berusaha untuk mewujudkan dakwah itu pada dakwahnya kita barakallahu fikum. Kalau tidak ya menyimpang juga kaliannya. Penjabaran bukan pengakuan barakallahu fikum. Allahu taala alam bisawab. Apakah anak yang soleh menghasilkan ayah yang soleh? Tidak. Ya apa sih? Kebalik toh ya. Anak yang soleh kok menghasilkan ayah soleh, kebalik. Ayah yang soleh gitu loh. Allah Ustaz. Ayah yang soleh menghasilkan anak yang soleh. Nah gitu ya. Maka pemimpin yang soleh menghasilkan rakyat yang soleh. Kebalik ya. Kalau terkait dengan masalah ini, rakyat yang soleh akan menghasilkan pemimpin yang soleh. Nah, ini betul. Nah, itu pada umumnya ketika orang tuanya soleh, orang tuanya bertakwa kepada Allah Azza Wajalla, satu sebab anaknya diberi taufik oleh Allah Azza Wajalla jadi anak yang soleh, dijaga duniawiyah mereka, dijaga agama mereka. Yang kita jabarkan pada pembahasan khutbah kemarin, ihfazillah yahfazka, jaga Allah, Allah akan menjaga kamu. Terkait dengan pemimpin. Rakyat yang soleh akan menghasilkan atau membuahkan penguasa yang soleh. Ini makna ucapan salaf. Ummalukum a'malukum. Penguasa kalian cerminan dari perbuatan kalian. Kalau rakyatnya banyak zalimnya, banyak fasiknya, banyak jeleknya, maka akan dihukum oleh Allah dengan penguasa yang jelek. Tapi ketika rakyatnya orang yang soleh, rakyatnya soleh, bertakwa kepada Allah, taat kepada penguasanya, patuh kepada pemimpinnya dalam perkara yang ma'ruf dan dalam perkara yang mungkar, Allah akan kasih untuk mereka nikmat dalam bentuk penguasa yang soleh. Ya lihat aja penguasanya antum bagaimana. Barakallahu fikum. Kalau anda mendapati, oh, penguasa saya kok banyak sekali kekurangannya. Antum yang banyak kekurangannya. Hah? Oh, penguasa saya kok ternyata begini-begini. Antum itu yang melakukannya. Hah? Kalian barakallahu fikum. Terus bagaimana? Di sinilah nanti nasihatkan oleh para ulama salaf dalam buku-buku akidah mereka. Ketika mendapati penguasa yang kurang tepat, kurang baik, kurang bagus, zalim dan segala macamnya, masyarakat diminta untuk tobat, diminta istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, diminta untuk perbaiki diri, memperbaiki amalan, memperbaiki supaya dia jadi hamba Allah yang saleh, hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalian dulu, kalau kamu sudah saleh, Allah akan gantikan untuk mereka penguasa yang saleh. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah kondisi suatu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Allah mengatakan diri mereka sendiri. Kepengin berubah penguasanya, rubah diri kalian. Kepengin penguasa yang soleh, solehkan diri kalian. Di sini dakwah salafiyah. Penekannya dakwah yang memperbaiki akidah umat, memperbaiki tauhidnya umat, memperbaiki agama umat, dibikin umat itu bertauhid, berakidah, beribadah, umat yang saleh, yang bertakwa kepada Allah, yang berakhlak, yang beradab, umat. Allah akan kasih nikmat yang sangat banyak, di antaranya adalah dikasih nikmat penguasa yang saleh. Barakallahu fikum. Gitu ya. Jadi bukan kemudian merubah atasnya. Allah tidak mengatakan Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi umara'ikum. Tidak mengatakan demikian. Rubah penguasa kamu, kamu akan berubah. Tidak, rubah diri kamu. Allah tidak mengatakan Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi amwalihim waqti sadatihim wasiyasatihim. Tidak. Tidak mengatakan rubah ekonomi, rubah politik. Tidak. Yang dirubah diri kamu sendiri. Sehingga untuk memperbaiki umat, memperbaiki bangsa, itu dengan islahun nafsi, memperbaiki diri kita masing-masing. Jadilah warga negara, anak bangsa yang soleh, yang bertakwa kepada Allah, yang beriman, yang berakhlak. Ketika semuanya demikian keadaannya, dengan sendirinya akan muncul bangsa yang soleh, bangsa yang berakhlak, bangsa yang beradab. Penguasanya mengikuti warakallahu. Ini cara pandangnya salafun soleh, cara pandang yang tidak disukai banyak pihak. Jimatan, tegak diam. Jimatan, yang mereka mau itu langsung kepinginnya instan, atasnya tekuk, buang, ganti yang lain. Itu maunya mereka. Terus gampang gitu. Nyatanya susahnya minta ampun. Nama. Bukankah dakwah salafiyah tidak terlepas dari hukum-hukum Islam? Bagaimana peran kita terhadap hukum di Indonesia? Masya Allah. Jika diluruskan lagi nih, ikhwan. Ini kan terkait dengan pembahasan penerapan hukum Islam. Nah gitu ya. Saya mau tanya sama antum. Apa sih yang antum pahami dengan hukum Islam itu? Jawaban? Jawaban? Ada orang berwudu. Ini hukum Islam atau bukan? Loh Pak Dim. Hukum Islam. Penegakan syariat. Apa sih yang kamu pahami dengan kata-kata syariat? Loh Pak Dim. Umum, sangat luas. Akidah, termasuk syariat. Ibadah, termasuk syariat. Akhlak adab, termasuk syariat. Apa yang kamu inginkan dengan bahasa seperti ini? Loh Pak Dim. Allah musta'an. Lah itu. Kalau yang antum menginginkan penegakan hukum Islam atau syarat, maksudnya adalah hukum-hukum had, hukum rajam, apalagi dan segala macamnya. Antum harus paham. Antum buka bukunya para ulama, bukunya para fuqaha. Hampir seluruh ahli fikih menyatakan untuk bab penegakan hukum had itu hak murni pemerintah, bukan kalian. Mudah enggak ora iki? Tapi ada kan sebagian kecil ulama yang mengatakan pendapat yang lain. Pendapat yang kedua mengatakan boleh dilakukan oleh sebagian masyarakat tapi dengan izin pemerintah. Kembali pemerintah juga. Pemerintah memberikan izin untuk misal untuk wilayah Samarinda misalkan begitu. Nah, dikasih izin resmi dari pemerintah untuk Samarinda, dikasih wewenang untuk menangani hukum had gitu. Laksanakan. Tapi dengan pantauan pemerintah dan segala macam dari pemerintah. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang benar, pendapat hampir seluruh ahli fikih semua mazhab, iqamatul hudud ilal umara, penegakan hukum had itu pada para penguasa. Tapi kenyataannya enggak ditegakkan, Ustaz. Terus kenapa kalau enggak ditegakkan? Terus kenapa? Ya kan ditegakkan, bukan antum orangnya, mereka. Kalau belum, ya sabar. Ya sabar. Masih banyak lagi hukum syariat yang belum kamu tegakkan. Akidahmu lurus apa enggak? Tauhidmu benar apa enggak? Salatmu, puasamu, hajimu, zakatmu, segala macam. Sekian banyak. Akhlakmu, adabmu. Barakallahu fikum. Sehingga tolong diluruskan. Justru dakwah salafiyah dengan makna yang sesungguhnya dakwah yang mengajak kepada umat untuk menegakkan syariat di hati mereka dan di bumi mereka. Yang untuk mengamalkan agama Allah dengan sebenar-benarnya. Disuruh bertauhid, disuruh berakidah, disuruh beribadah yang benar, sholatnya diperbagus, zakat, puasa, haji, akhlak, adab, semua diajarkan. Itu kan penegakan syariat. Justru memulai dengan ini. Tapi terkait dengan hukum had, penguasa yang punya hak. Masing-masing ada ranahnya. Ranah dai yang ini, ranah yang itu, ranahnya para penguasa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Dipahami insyaAllah ya? Dipahami karena kita nasihatullah. Nah, ketika misal sebagian pihak menyuarakan kepingin menegakkan hukum had di negara kami, di wilayah kami, penguasa kami mengizinkan, tidak bisa, harus kembali kepada undang-undang kami. Ya sudah, undang-undang pemerintah, kamu enggak punya hak untuk iqamatul hudud. Barakallah itu. Terus gimana kan apa? Yang jelas dong, ya kan hukum-hukum kafir. Siapa bilang? Ini yang perlu diluruskan, ikhwan. Siapa bilang hukum kafir? Terlalu banyak di undang-undang kita barakallahu fikum yang sesuai dengan Islam. Barakallahu fikum. Antum nikah ke mana? Kok diem? Antum kalau nikah ke mana? Di KUA. Barakallahu fikum. Kantor urusan agama. Diterangkan akamu nikah. Ya kita enggak mengatakan semuanya benar, tapi kebanyakannya benar. Kalau pas nikah antum disuruh pakai wali apa enggak? Mana walimu? Tidak ada. Wali hakim. Nah, gitu ya. Saksinya mana? Ya apa enggak? Antum yang kemarin nikah, dikasih enggak? Ya, iya. Kalau enggak ada wali nasab, ya wali hakim. Dan ada saksi. Ditulis malah harus tanda tangan tuh saksinya itu. Ya apa enggak? Di buku mereka itu. Antum pernah nikah enggak sih? Tanda tangan saksi. Satu, saksi dua. Ada calon mempelai laki-laki, calon perempuan. Ini walinya, ini maharnya, ini wali mahanya. Itu hukum Islam. Kamu kira hukum Islam hukum kafir? Itu hukum Islam. Paham tak? Allah musta'an. Sehingga turun diluruskanlah. Dan jangan banyak su'udzon, jangan banyak furusangka kepada bangsa antum ini. Para kewajiban. Allahu ta'ala alam bistawab. Walhamdulillahi rabbil alam. Kurang berapa jam? Ya, saya jam 12 ya. Sebelum minum baca bismillah. Hukum apa bukan? Hukum syar'i, terapkan. Jangan tangan kanan. Hukum syariat atau bukan? Hukum syariat. Setelah minum baca alhamdulillah, hukum atau bukan? Hukum. Sudah saya tegakkan syariatnya Allah Azza wa Jalla. penegakan syariat, barakallahu fikum, hukum Islam dalam bab minum. Dipahami enggak?
Nah, muluk-muluk yang itu hanya penguasa lagi yang ngatur cawe-cawe tadi. Allahu musta'an.
Tuh. Kosong. Masya Allah. Ini klasifikasi gimana nih? Ini yang mungkin ahad pagi. Ini sudah. Mohon maaf ya, tidak semua dijawab. Ada yang tidak mungkin dijawab. Masya Allah. Saya mau tanya Ustaz, bagaimana kaum muslimin yang disuruh oleh penguasa kafir untuk membenci Islam? Disuruh keluar dari agamanya, kembali pada agama penguasa yang komunis. Kemudian apa yang seharusnya dilakukan kaum muslimin pada waktu tersebut? Masya Allah. Ini termasuk perintah yang harus ditaati. Tidak mungkin Anda membenci Islam, agama kamu sendiri. Ditaati. Tapi kalau enggak ditaati Ustaz, disiksa, dianiaya. Nah, ketika kondisinya barakallahu fikum di tempat antum tinggal tidak memungkinkan untuk menampakkan agama kamu, ditindas, dianiaya, disiksa, dibunuh, dibantai, maka kewajibannya adalah hijrah, pindah ke tempat yang aman atau pindah ke negara yang muslim supaya keislaman kamu terjaga. Barakallahu fikum. Paham enggak? Nah itu. Hijrah itu terus berlaku sampai hari kiamat nanti. Apa yang harus dilakukan oleh muslimin kepada orang tersebut? Antum jangan berpikiran atau memberontak. Dari pertanyaan yang antum sebutkan ini seorang penguasa yang punya kuasa di sebuah negara. Musliminnya sedikit. Tidak diperbolehkan dalam kondisi yang seperti itu untuk melakukan gerakan pemberontakan. Tidak boleh. Ulama sepakat tidak boleh. Bisa dilakukan gerakan-gerakan kudeta dengan ketentuan yang sangat panjang, panjang pembahasannya, ya, tidak sembarangan. Di antaranya adalah penguasanya kafir, jelas kafir. Yang kedua, kaum muslimin memiliki kekuatan yang sepadan dengan penguasa tadi. Dia punya apa? Itu juga harus punya. Kuwah mutagafiah. Yang ketiga, maslahat kudeta jelas pasti besar. Berhasil gitu ya. Barakallahu fikum. Ini dia ketentuan yang disebutkan oleh para ulama. Kalau tidak maka tidak boleh. Sabar di situ ketika anda dikasih kebebasan beribadah, ibadah yang tenang di situ. Jangan macam-macam perkara yang umum dikerjakan, barakallahu fikum. Tapi ketika tidak bisa lagi menegakkan agama, enggak bisa lagi menampakkan keislaman, tertindas dan segala macam dibantai, hijrah. Wajib hijrah ke tempat yang aman atau ke negeri yang lain yang aman, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab.
Apa bedanya Syiah dan Khawarij?
Ada perbedaan, ada kesamaan. Di antara kesamaannya, Syiah dan Khawarij ini pencetusnya sama. Sama-sama pencetusnya bernama Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dia menciptakan paham Syiah, dia pula menciptakan paham Khawarij. Dipahami soal ya? Sumbernya sama.
Perbedaan yang sama pula ya, apa? Kesamaan. Kesamaan yang persamaan yang sama pula adalah punya paham takfir, mengkafirkan. Kalau Syiah mengkafirkan semua sahabat kecuali Ahlul Bait dan beberapa orang saja yang mereka kecualikan. Yang lainnya kafir. Abu Bakar kafir, Umar kafir, semuanya kafir kecuali yang Ahlul Bait dan sebagian kecil dari sahabat. Itu kaum Syiah. Khawarij juga demikian. Khawarij di masa lalu yang pertama kali juga mengkafirkan para sahabat yang ada di saat itu. Sahabat yang ada di pihaknya Ali bin Abi Thalib dikafirkan. Yang juga di pihaknya Muawiyah bin Abi Sufyan juga dikafirkan. Bukan mengkafirkan semua kaum muslimin, mengkafirkan penguasa kaum muslimin. Ini Khawarij. Sama-sama punya paham takfir.
Paham ya? Secara ideologi banyak perbedaan. Yang lebih radikal, yang lebih kufur itu kaum Syiah malah ya. Kaum Syiah. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Mereka menuhankan Ali. Mereka menuhankan Ahlul Bait. Mereka menuhankan tokoh-tokoh mereka. Nyata itu, menuhankan langsung. Mereka meyakini pemahaman Rajiah, nanti Ali bin Abi Thalib sebelum kiamat akan kembali lagi ke dunia ini. Hidup lagi, akan memerangi orang-orang Quraisy, orang-orang Arab kalau mereka. Ini kekufuran. Mereka punya pemahaman yang namanya Al-Bada. Allah itu baru tahu, baru memiliki ilmu setelah terjadinya sesuatu. Kalau belum terjadi, Allah belum tahu. Ini kekufuran. Mengingkari ilmunya Allah Azza wa Jalla. Sama banyak lagi yang lain. Allah barakallahu fikum. Mengkafirkan para sahabat dan segala macam banyak ya Pak. Ini lebih radikal daripada kaum Khawarij. Pemberontakan sama. Justru kaum Syiah. Kaum Syiah. Barakallahu fikum. Pemberontak Daulah Bani Abbasiyah. Ada kaum Syiah. Difahami? Ya? Barakallahu fikum. Sehingga ada kesamaan dan perbedaan dan dua-duanya termasuk kelompok yang menyimpang pada umat ini barakallahu fikum. Khawarijnya ataupun Syiah Rafidhahnya barakallahu fikum, tidak mungkin kita rangkul dua kelompok ini. Enggak mungkin bersatu dengan mereka barakallahu fikum. Wallahu taala alamu bisawab. Saya akan cukup sekian barakallahu fikum. Cukup insyaallah ya. Sudah enggak ada lagi ya. Naam, naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhlu hafizakumullahu ta'ala.